Halo para pendengar, bertemu lagi dengan saya di Siniar Tentang Data. Kali ini tamu saya adalah teman dulu bareng-bareng satu beasiswa. Beliau waktu itu dapat beasiswanya untuk PhD di King's College London, betul ya?
Oh, betul.
Nah, kali ini kita bicaranya tentang robotics nih, gitu. Jadi bidangnya ada di bidang robotics. Nanti mungkin bisa memperkenalkan lebih lanjut lagi kira-kira pengalamannya apa aja nih sudah sejauh ini gitu ya. Pertama, jadi saya mau sebut mau berterima kasih dulu kepada Ataka sudah mau datang hari ini, udah mau ngobrol-ngobrol.
Sama-sama, Mas Ali.
Senang sekali bisa ngobrol-ngobrol sama Ataka. Ini bidang robotik nih sebenarnya saya punya banyak pertanyaan gitu ya, karena kan kalau kita lihat dari jurusan biasanya selalu dibikinnya tetangga tuh, EECS gitu ya, Electrical Engineering and Computer Science,
Computer
gitu.
Science.
Di banyak universitas modelnya seperti itu. Nah, terus makin ke sini makin kelihatan tuh kayaknya irisan-irisannya tuh. Kalau
Oh,
dulu
betul.
mungkin kan bertanya-tanya, ngapain gitu. Saya di ITB dulu tingkat pertama doang dapat kuliah elektro.
Elektro.
Adalah tingkat dua mungkin ada elektronya sedikit gitu, sistem digital gitu. Tapi abis itu udah gitu. Nah, tapi makin ke sini kelihatannya kok banyak banget irisan penelitiannya gitu. Nah, itu yang mungkin kita mau coba obrolin lebih banyak hari ini, terutama dari bidangnya Ataka sendiri di robotics gitu ya. So, ya sebelum lebih lanjut, mungkin Ataka boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu, apa yang belum sempat disebut tadi lah, gitu.
Ya, terima kasih banyak Mas Ali atas undangannya. Ya, jadi saya Ataka, dulu saya kuliah S1 di UGM di jurusan Teknik Elektro dan Teknologi Informasi, di prodinya Teknik Elektro. Kemudian tahun 2015 lanjut kuliah PhD di King's College London di bidang Robotics. Terus setelah itu sempat postdoctoral di Queen Mary University of London, kemudian postdoctoral di NTU di Singapura, sampai bulan-bulan ini ya, jadi insya Allah Agustus saya kembali ke Indonesia. Terus bidang saya di robotika, robotics, sebenarnya cukup luas bidangnya, tapi ya bisa dibilang di soal kontrol, kemudian navigasi, kemudian human robot interaction dan robot intelligence secara secara umum ya. Jadi cukup cukup broad. Cukup broad dan ya mengikuti perkembangan zaman juga. Jadi mana bidang yang lagi rame dan sepertinya seru, jadi saya masuki begitu. Tapi ya ya itu kurang lebih singkatnya. Mungkin selain itu aktivitasnya ya saya punya channel bersama istri, channel edukasi namanya Jago Robotika. Di luar waktu kerja juga di waktu luang ya bantu beberapa beberapa startup di Indonesia.
Cool. Nah, sebelum kita masuk ke yang tadi-tadi, yang Jago Robotika, nanti ada section yang kita bahas itu sendiri. Boleh cerita nggak risetnya waktu PhD dulu deh gitu? Apa sih yang dikerjain sebenarnya? Spesifiknya ke arah mana gitu? Terus ya, seperti apalah itu dulu mungkin.
Ya, jadi awalnya itu, jadi waktu PhD dulu apa ya, jalurnya tidak yang apa ya, straightforward gitu ya, yang jalur lurus terus nggak belok-belok. Jadi awalnya lebih ke niatnya lebih ke medical robots, karena waktu itu kebetulan supervisor di King's College namanya Profesor Kaspar itu sedang menjadi PI ya, principal investigator dari sebuah project Uni Eropa yang fokusnya di soft namanya soft robot atau robot lunak gitu ya. Jadi robotnya itu bukan seperti robot yang ada di gambaran kita yang kayak di pabrik atau humanoid gitu ya, tapi robotnya itu kayak apa ya, kayak belalai gajah gitu. Atau mungkin kayak kayak gurita. Jadi kalau saya dulu bilangnya di bahasa Jawa itu robot empuk gitu ya, robot lunak karena bisa dipegang, kenyal begitu, lebih safe. Jadi dulu arahnya awalnya ke situ. Seiring berjalannya waktu arahnya ke situ tapi fokusnya di kontrol, di kendali, karena itu robot itu masih baru waktu itu dan aplikasinya memang untuk surgery, untuk bedah waktu itu proyeknya. Nah, tapi seiring berjalannya waktu dari kontrol kemudian kita sempat melebar ke navigation. Navigation itu kita pingin gimana caranya si robot yang lunak ini itu bisa kita arahkan menuju ke lokasi yang kita inginkan, bisa menghindari rintangan gitu ya, biar nggak nabrak dengan tubuh manusia segala macam. Nah, itu navigation. Jadi sempat melebar, terus di seiring berjalannya waktu lagi itu ternyata melebar lagi karena kita nemu apa ya, kita berhasil membuat sebuah metode gitu ya, metode navigasi robot yang ternyata nggak cuma bisa dipakai untuk robot lunak nih, tapi bisa untuk robot-robot yang lain. Nah, yang menjadi kunci perbedaannya adalah sekarang metode navigasinya ini, dia kalau dulu yang secara klasik itu kan robot itu biasanya tahu petanya dulu baru dia bisa jalan ke lokasi yang dituju. Tapi kalau kita ngomongin bedah atau ngomongin apa misalnya disaster gitu ya, post disaster gitu, itu cukup challenging untuk menggather informasi seperti peta dulu. Makanya kita fokusnya bisa nggak sih robot itu, dia buta nih, nggak tahu peta, tapi dia punya sensor, bisa nggak, sejauh apa sih dia bisa cuman mengandalkan sensor doang untuk menghindari rintangan dan sampai ke lokasi yang dituju. Jadi fokusnya akhirnya lebih melebar dan akhirnya diaplikasikan di macam-macam, di soft robot juga, terus di robot-robot yang lain, misalnya UAV juga. Jadi akhirnya fokusnya tidak yang ke soft robotnya atau medical robotnya, tapi lebih ke yang navigasinya. Itu kurang lebih PhD.
Oke. Nah, tadi kan sebenarnya udah nyebut beberapa kata kuncinya nih, kayak misalnya penggunaan sensor tadi untuk terus kondisi yang baru bagi robotnya, bahwa dia nggak dikasih peta, tapi dia melihat dari apa yang ditangkap sama sensornya, terus dia berusaha menavigasi gitu. Kalau sepenangkapan saya, seharusnya di sini mulai masuk bagian pengolahan datanya, atau mungkin masuk ada bagian machine learning atau reinforcement learning-nya gitu. Nah, boleh nggak dikonfirmasi dulu ini benar atau nggak? Kemudian pemakaiannya sebenarnya kira-kira seperti apa gitu?
Ya, jadi sebenarnya untuk navigasi atau kontrol itu sangat luas ya. Kita bisa menggunakan metodologi yang istilahnya classical control gitu ya. Jadi kalau kita di elektro dulu belajar mungkin apa ya, mungkin PID gitu ya. Mungkin kalau pernah dengar namanya PID controller. Jadi itu tidak menggunakan AI atau machine learning, tapi menggunakan classical control. Di mana dulu itu di zaman yang dulu yang masih pakai robot-robot pabrik itu sangat populer. Karena untuk robot pabrik gitu dulu kan apa ya, memodelkan robotnya itu gampang gitu. Ya robotnya gitu-gitu aja, lengannya berapa, bisa dihitung secara matematik. Bahkan sekarang udah ada codingannya ya untuk memodelkan robotnya. Dimana dari modelnya itu terus bisa pakai semacam PID gitu. Nah, itu dulu sangat populer dan bisa dibilang akurasinya sangat bagus. Sehingga kalau kita ngomongin di pabrik-pabrik itu, orang masih reluctant untuk pindah pakai machine learning seluruhnya gitu. Karena yang kontrol itu lebih reliable, lebih bisa dihitung secara matematis, ini digaransi akan stabil dan lain sebagainya gitu. Nah, tetapi sekarang dengan adanya misalnya soft robot ini, itu menjadi lebih challenging yang classical control tadi. Karena robotnya itu bentuknya, ya bayangin aja ya, bentuknya kayak gurita gitu ya. Dia lentur, lunak gitu. Itu memodelkannya setengah mati. Jadi jadi mau modelin, kalau mau pure apa ya, pure physics based model gitu ya, model yang diturunkan dari ilmu fisika gitu ya. Wah, itu setengah mati, hasilnya kadang terlalu kompleks untuk dipakai secara apa ya, real time gitu. Nah, dari situ orang kemudian, oh ya udahlah kita pakai machine learning aja nih untuk memodelkan misalnya. Jadi modelnya menjadi data driven gitu ya, kumpulin aja data, kalau robotnya dikasih input kayak begini, robotnya behaviornya kayak gimana, dari itu terus dimodelkan misalnya pakai neural network atau apa, baru kemudian dikontrol. Nah, itu salah satu cara yang bisa dipakai mengaplikasikan machine learning di kontrolnya. Dan kemudian seiring berjalannya waktu sekarang ada reinforcement learning ya, gara-gara DeepMind yang berhasil men-solve banyak sekali game-game itu, jadi populer juga karena itu tadi, sekarang misalnya di soft robot orang memodelkannya susah, ya udahlah nggak usah dibikin model aja, kita belajar aja cara biar robotnya itu bisa mencapai goal tertentu gitu. Nah, kemudian pakai reinforcement learning, dia bisa belajar dari trial dan error, nah, sampai akhirnya kemudian bisa. Nah, itu mulai arahnya sekarang, mulai ke arah sana juga. Meskipun juga ada challenge-nya lah, seperti itu.
Nah, kan tadi di akhir sempat bilang sudah bisa pakai kayak reinforcement learning. Nah, sebenarnya kalau kita lihat tingkat kesuksesannya itu udah sampai berapa sih gitu? Apa aja yang masih tersisa yang belum bisa diselesaikan gitu? Kan beda antara bisa dan sukses dengan sempurna gitu ya gitu. Jadi apa yang masih tersisa gitu? Kenapa nggak bisa diselesaikan semuanya dengan reinforcement learning? Kan kalau idenya ya udah kalau kita punya reinforcement learning mau dunianya kayak apa juga dia ngerti sendiri gitu kan idenya. So masalahnya sebenarnya di mana?
Oke. Iya, mungkin saya mulai dulu dengan ini ya, apa namanya, memberikan overview dulu tentang reinforcement learning ya. Yeah. Jadi kan prinsipnya reinforcement learning itu dia belajar by trial and error ya istilahnya. Ya. Mirip orang manusia bayi gitu kalau mau jalan, kan dia tidak secara, meskipun ya tentu dia ada imitation-nya juga, dia mengamati orang gitu. Tapi dia akhirnya lebih banyak belajarnya itu dengan mencoba. Dia mau jalan ya dia coba berdiri terus jatuh gitu ya. Terus berarti caranya ada yang keliru nih. Ternyata berdiri ternyata lebih berhasil tapi 2 detik terus jatuh. Berarti better than before. Berarti ada rewardnya nih. Dari reward itu kemudian dia belajar terus kira-kira action seperti apa sih yang harus saya lakukan agar saya bisa berdiri dengan sukses. Kan begitu kurang lebih ya cara belajarnya. Nah cara belajar ini yang di robotics mulai dipakai gitu ya, mulai dipakai karena daripada susah-susah bikin model, ya udah biar belajar aja kayak kata Mas Ali tadi ya, biar belajar aja dia secara trial and error, coba apa namanya action yang ini berhasil nggak berdiri gitu misalnya, kalau kita mau ngelatih robot berdiri dalam ini kali ini konteksnya. Nah dan itu di beberapa kasus terbukti bekerja dengan lumayan baik ya, misalnya yang baru-baru ini populer itu robot berkaki yang leg ya, 4 gitu ya. Bentuknya kayak apa namanya ya, kayak citah gitu misalnya.
Yeah.
Nah, itu beberapa udah bisa mereka pakai reinforcement learning ngelatih dari nol tanpa tahu apa-apa sampai robotnya bisa jalan. Nah,
okay.
Di terrain yang complicated, terrain yang kompleks yang enggak rata segala macam, itu udah sukses dan ya bisa dibilang performanya sangat-sangat bagus ya. Bagus dalam artian dia adaptable. Kalau kontrol yang klasik yang nggak pakai reinforcement learning nih, ya kan secara umum dia bekerja dengan baik, tapi kalau di environment-nya itu apa ya, berubah gitu ya.
Ya.
Ada disturbance, misalnya ada angin misalnya sangat kencang, ada licin atau ada permukaan yang tidak rata, ya meskipun itu bisa dimodelkan juga, tapi dia secara umum kurang bisa adaptif.
Okay.
Nah, di reinforcement learning ini secara umum kalau data trainingnya cukup ya, kalau kita sediakan dia data yang cukup diverse gitu, dia bisa nih lebih adaptif. Cuman memang ada beberapa challenge yang saat ini masih menjadi ganjalan ya. Bisa dibilang masih menjadi ganjalan. Yang pertama itu sebenarnya soal gather data itu sendiri. Kalau kita lihat kan reinforcement learning itu suksesnya misalnya kayak di Go ya, atau di catur.
Yeah.
Atau mungkin yang baru di game Dota gitu.
Nah,
jadi virtual environment gitu ya, itu mengkolek datanya kan ya relatif mudah ya, karena ya udah sih running aja gamenya gitu sekian puluh jam gitu. Kalau game over mulai dari awal gitu kan. Nah di robotics itu lebih challenging karena kalau kita mau langsung training robot yang real dan start from zero ya, dia nggak tahu apa-apa, dia bisa jatuh, dia bisa rusak misalnya ya. Atau kalaupun nggak jatuh dan nggak rusak, butuh waktu juga untuk menggather datanya karena dia harus jalan terus misalnya nggak berhasil coba lagi gitu ya. Jadi apa namanya menggather data itu lumayan challenging dan ya beberapa apa namanya ya, beberapa akhirnya punya beberapa solusi gitu ya, misalnya ya udah kita trainingnya di simulasi dulu. Training dulu di simulasi yang banyak, baru kalau udah sukses di simulasi, nanti ditransfer ke robot yang beneran. Dan beberapa sangat sukses. Jadi ada yang terakhir itu dari Edinburgh, kalau nggak salah itu, mereka mensimulasikan si leg robot tadi buat jalan, di simulasi sampai berhasil, sampai dicoba di berbagai environment yang aneh-aneh berhasil, terus diaplikasikan ke robot beneran itu ada yang langsung bisa. Tanpa retraining.
Okay.
Jadi one shot apa ya istilahnya ya, zero shot atau one shot ya kalau seperti itu ya. Jadi langsung gitu tanpa retraining itu langsung bisa. Itu ada berhasil. Cuman memang dia harus punya simulator yang bagus ya. Simulator yang akurat, simulator yang ya bisa memodelkan lah gangguan-gangguan yang terjadi di dunia nyata. Nah, ada lagi alternatif kedua, kalau nggak punya simulator tapi kamu punya uang yang banyak gitu ya. Misalnya di lo Google gitu ya, mereka punya robot lengan ingin bisa grasping, ngambil objek yang aneh-aneh gitu. Ya udah, mereka beli robot yang banyak, puluhan gitu, semua disuruh nyoba gitu kan. Nah, karena robotnya puluhan ya mereka lebih cepat menggather datanya, akhirnya berhasil juga. Nah, jadi itu challenge yang pertama itu soal gathering data ya secara umum. Nah, challenge yang kedua mungkin kalau dalam konteks reinforcement learning itu soal gimana kita mendefinisikan reward. Nah, karena kalau reinforcement learning itu kan kita ini ya, robotnya itu bisa belajar dari reward sebenarnya kan. Robotnya nggak tahu nih disuruh melakukan apa. Yang dia tahu, oh kalau aku melakukan ini, aku dapat apa hadiah nih, dapat bonus misalnya, dapat reward. Berarti ini action yang bagus, aku harus mengulangi atau mengeksplor daerah sini misalnya. Nah, kalau dalam konteks game, mungkin itu lebih jelas karena ada skor. Atau ada yang menang kalah gitu ya. Katakanlah mungkin kalau di catur nggak ada skor, tapi kan kalau menang mungkin ya dapat reward tinggi, kalau kalah nggak dapat reward gitu. Nah, kalau robotics itu lebih challenging karena misalnya kita ingin melatih robot buat jalan. Apa sih parameter jalan yang baik itu gitu? Oke, mungkin kita bisa sebut nggak jatuh misalnya ya.
Yeah.
Tapi nggak jatuh itu kan ya bisa macam-macam ya. Jadi jadi ada itu yang rewardnya sekedar nggak jatuh. Akhirnya yang dihasilkan ya robotnya nggak jatuh tapi gerakannya aneh sekali gitu. Jadi dia bisa jalan 10 detik tapi setelah itu nggak mungkin untuk mempertahankan apa namanya jalannya lagi karena ya targetnya dia cuma bisa jalan 10 detik. Setelah itu dia nggak peduli gitu. Nah jadi challenge-nya di situ gimana biar bisa mengcreate reward gitu ya, reward function yang merepresentasikan tugas yang sukses itu yang seperti apa sih action yang sukses. Mungkin itu secara global ya.
Iya, menarik. Sebenarnya saya jadi teringat yang kayak eksperimen yang suka di-share kalau di Twitter tuh sama David Ha. Dia Google Brain Japan kalau nggak salah, yang apa bipedal robot gitu. Jadi dia ngedesain gimana caranya dia bisa jalannya bagus gitu. Terus nanti dia bisa ngedesain kakinya panjang sebelah gitu atau apa. Tapi itu tadi gitu. Tiba-tiba model robotnya jadi aneh-aneh gitu. Karena kan dia bentuknya simulasi, jadi bukan robot beneran, cuman fokusnya di bagian kontrolnya. Terus bentuk robotnya jadi enggak masuk akal tadi yang dibilang itu. Ya, mungkin nanti saya bisa taruh di link di podcast ini juga gitu. Menarik sih itu. Boleh dilihat-lihat. Seru sih. Ya itu cuman kalau dari saya sebenarnya yang kebanyakan mainnya di software nggak kebayang tuh yang kayak tadi oh ya juga ya nggak ada kayak tombol restart kita ulang gamenya dari awal gitu kalau kita bicara robot. So benar-benar apa ya menarik gitu untuk tahu bahwa oh constraints-nya ternyata lebih banyak bahwa dia tidak episodik tadi juga kan gitu nggak ada selesainya gitu jadi continuous learning. Nah, berhubung tadi ada cerita tentang masalah robotnya mungkin bisa rusak atau apa. Nah, kalau kita bicara secara riset, say misalnya kita bicara riset di Indonesia lah gitu. Kalau misalnya tadi ada kemungkinan robotnya rusak, komponennya mungkin juga nggak murah gitu ya. Sebenarnya seberapa visible untuk menerapkan penelitian robotik yang kayak gini, saya misalnya di Indonesia gitu dengan kapabilitas yang kita punya sekarang. Karena tadi kan ada batasan dari sisi budgetnya juga mungkin gitu. Terus ya robotnya nggak bisa kita beli dengan mudah gitu ya. Landscape-nya sebenarnya seperti apa kalau di Indonesia sekarang?
Iya, jadi memang betul ya, riset robotik itu bisa dibilang mahal. Karena hardware-nya tidak murah, terus belum kalau ada kerusakan, maintenance ya. Dan ya misalnya kalau kita fokus di robot industri aja deh ya, robot industri yang di pabrik-pabrik itu mungkin berapa ya, paling murah mungkin $40,000 gitu ya, yang satu paket itu. Dan ya itu bisa dibilang kalau ngajuin proyek di Indonesia mungkin cuma buat beli robot doang udah habis uangnya. karena saking mahalnya. Jadi pertama memang itu challenge. Tetapi sebenarnya menurut menurut saya itu ada beberapa potensi yang bisa kita fokuskan. Jadi memang memang kita harus ya sadar diri ya bahwa kita kita nggak bisa seperti seperti mungkin di negara-negara maju yang resource-nya lebih lebih banyak. Tetapi kita bisa fokus ke hal-hal lain yang mungkin tidak menjadi fokus oleh mereka ya, tapi bisa menjadi apa namanya, bisa menjadi fokus kita gitu. Misalnya tadi saya cerita soal soft robot. Soft robot itu kan robot lunak bikinnya dari silikon. Itu harganya sangat-sangat murah karena dia nggak butuh logam ya, nggak butuh apa namanya, nggak butuh motor listrik yang mahal karena buat buat payload yang besar misalnya. Karena dia dia bisa dibilang relatif murah, bahkan waktu saya di Queen Mary dulu selain pakai silikon kita sedang mengembangkan juga robot soft robot yang pakai kain. Dan itu beneran dibikin dari kain, dijahit gitu ya. Harganya ya ya kayak kita bikin baju. Kayak kita bikin baju ya paling kita beli dulu di lab di Queen Mary itu literally profesor saya beli mesin jahit. Terus kita belajar jahit robotnya gitu. Terus sampai bikin robot jadi kayak tukang jahit profesional gitu. Gitu, belajar benang segala macam. Jadi itu relatif harganya lebih murah dan menurut saya itu potensial karena bisa dipakai di misalnya nih di environment seperti yang misalnya post disaster, misalnya habis gempa ada reruntuhan. Terus kita pengen ngirim robot ke balik reruntuhan. Nah, kalau pakai soft robot yang bentuknya lunak, dia bisa adaptif terhadap lingkungannya misalnya. Itu lebih 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 enak untuk environment yang seperti itu. Terus di sisi lain, menurut saya juga banyak sekali potensi di Indonesia yang sebenarnya banyak sentuhan robotik bisa dipakai di situ ya. Misalnya kita ngomong soal pertanian, perikanan gitu ya. Terus misalnya healthcare itu ada banyak solusi robotik yang mungkin nggak harus mendatangkan robot industri dari misalnya KUKA atau universal robot yang mahal gitu ya. Tapi menggunakan solusi-solusi yang lebih murah, yang lebih apa namanya ya, yang lebih make sense bagi kita, dan yang penting sebenarnya tepat sasaran gitu ya. Misalnya kalau di perikanan mau ngasih makan ikan misalnya, atau mau memastikan oksigennya cukup, itu kan kita bisa bikin sistem robotik sebenarnya yang lebih terjangkau. Nah, di bidang-bidang tersebut yang menurut saya potensial di Indonesia. Jadi kita nggak melulu harus apa ya berkiblat apa ya saklek gitu ya dengan yang dilakukan oleh misalnya Jerman atau Jepang. Karena mereka memang beda. Di Jerman ya industri Jerman butuh gitu ya robot industri seperti itu. Nah, kalau kita mungkin kita butuhnya bukan ke arah sana. Nah, nanti mungkin bisa kita geser ke yang lain, misalnya ke pertanian, bikin autonomous traktor misalnya dan lain sebagainya. Itu menurut saya potensial dan dari segi biaya sepertinya lebih terjangkau.
Dan tadi beberapa yang disebut sebenarnya juga levelnya sudah masuk ke produksi ya, kayak misalnya untuk otomasi pemberian pakan ikan gitu kan, udah ada beberapa startup di Indonesia yang memang handle masalah itu gitu ya, usaha tackle masalah itu. Interesting. So mari kita pindah ke topik yang lain kalau gitu untuk sekarang. Kan Ataka juga punya channel YouTube yang namanya si Jago Robotika itu kan gitu, yang tadi sempat disebut di awal. Terus Ataka juga kalau nggak salah ada pengalaman jadi robotics tutor di Richard Education. Boleh cerita nggak tentang hubungannya dua ini gimana gitu, dan sebenarnya si Jago Robotika ini tujuannya apa sih, targetnya mau kemana sih?
Iya, jadi sebenarnya itu ceritanya betul banget ya. Jadi berawal dari Richard. Jadi waktu saya di UK itu teman seleb saya itu jadi lead robotics di sebuah apa ya, lembaga edukasi lah ya. Namanya Richard Education, yang mereka itu berusaha memberikan pendidikan kepada anak-anak tentang STEM education, atau sekarang STEAM ya. Science, Technology, Engineering, Art dan Maths gitu. Jadi konsepnya bisa summer school, bisa juga weekend class gitu ya. Jadi anak-anak itu dikasih project-project yang seru, di mana mereka juga bisa belajar dari project-project tersebut. Nah, salah satunya ada kelas robotics buat anak-anak dan buat remaja. Terus si teman saya ini kebetulan nyari tutor, terus ya ditawarin lah beberapa teman yang dia kenal mau nggak ngajar gitu. Terus Ya waktu itu saya pikir, wah ngajar robotis anak-anak ini kayak gimana nih gitu kan. kayaknya rumit gitu. Tapi ya nggak apa-apa lah, saya ikutan gitu, coba. Nah, ternyata cukup cukup seru ya, dan mungkin sebenarnya kita, atau mungkin saya lah at least, sebagai orang dewasa kadang-kadang kita meng-underestimate gitu tentang apa sih yang anak-anak bisa pelajari gitu ya. Sebenarnya mereka ini sangat sangat kreatif, imajinatif gitu ya. Kadang-kadang bisa membayangkan hal-hal yang kita mungkin nggak kebayang gitu, karena mereka imajinasinya mungkin ya lebih 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 luas gitu ya. Nah, dari itu saya lihat bahwa ternyata bisa nih kita ngasih pembelajaran robotik ke anak-anak, mungkin yang umurnya masih 6 tahun sampai 9 tahun pakai block gitu ya, block programming, yang udah lebih advance bisa pakai Arduino misalnya. Itu mereka bisa keep up dan mereka bisa bisa menikmati gitu ya. Oh, ternyata ini tuh buat ini, konsepnya seperti ini, kira-kira aplikasinya seperti ini. Jadi benar-benar menurut saya waktu itu anak-anaknya itu bisa jadi benar-benar dapat gambaran gitu. Oh, kira-kira cara kerjanya itu seperti ini toh gitu. Nah, itu yang kemudian terus saya, wah ini ya mengingat kita sekarang hype-nya kan industrial 4.0, revolution 4.0 gitu ya. Ke depan mungkin penting sekali nih untuk mempersiapkan generasi muda biar biar aware lah, minimal aware terhadap potensi teknologi yang seperti ini. Nah, tapi saya di UK kan nggak bisa ngajar anak-anak di Indonesia. Karena waktu itu masih studi. Akhirnya ya sama istri waktu itu kita bikinlah lembaga edukasi, terus ya medianya waktu itu masih lewat YouTube. Lewat YouTube ya awalnya sempat apa ya, ya sempat naik turun ya, publish video tentang apa itu robot, konsep-konsep. Ya responnya ya oke, tapi biasa aja. Baru mulai rame setelah kita bikin tutorial. Nah, jadi kita bikin tutorial step by step, benar-benar namanya belajar robot mulai dari sini gitu ya. Dari nol, kamu nggak perlu tahu apapun tentang elektronika, tentang robotik, tentang programming. Kita bisa belajar bareng-bareng. Nah, jadi semangatnya di situ. Nah, dari situ ternyata apa namanya, responnya sangat rame. Terus belakangan karena saking banyaknya yang komen, ya kita udah mulai kelabakan. Akhirnya kita adakan kelas online. Nah, kebetulan waktu itu pandemi ya, jadi anak-anak mungkin atau remaja nggak bisa kemana-mana segala macam. Alhamdulillah responnya lumayan bagus juga, kita bikin kelas online, istilahnya mendampingi mereka yang ingin belajar lebih jauh gitu lah. Karena kalau dari YouTube cukup sulit ya untuk berinteraksi, tapi di kelas online jadi bisa lebih gitu. Nah, dari situ terus sekarang mulai melebar lagi ke yang anak-anak. Mungkin spoilernya, jadi Jago sekarang sedang kerjasama dengan sebuah startup juga di Indonesia. Kita sekarang nggak cuman berusaha provide kelas online, tapi kita juga insya Allah sedang membuat robotics kit buat anak-anak Indonesia gitu. Jadi perlengkapan robotics yang bisa dipakai anak-anak, bisa buat macam-macam. Nanti kita adakan kelasnya juga. Itu spoilernya mungkin. Masih dalam proses pengembangan ya, mohon doanya.
Ya, yeah. cool. Ah, keren banget kalau emang itu bisa sih. Ya kadang-kadang ini kita bicara lebih personal ya, kalau saya sebagai orang informatik gitu kan, ngeliatin kan gini deh, kita lihat aja lah di dunia kerja sekarang itu banyak banget anak elektro yang ujung-ujungnya jadi software engineer gitu. Betul. Tapi jarang yang sebaliknya gitu, anak informatik yang ujung-ujungnya masuk ke elektro. Mungkin tadi karena masalah nggak tahu mulanya dari mana, beli kitnya harus macam apa gitu kan. Kadang-kadang kalau datang ke lab elektro tuh kayak kabel-kabelnya lepasan sendiri ini, ada resistornya ada sendiri gitu, terus kita nggak tahu ini apaan, benda apa gitu, fungsinya buat apa, kan emang nggak diajarin. Tapi kayaknya yang dari elektro gampang banget gitu pindah ke informatik. Makanya kadang-kadang saya suka penasaran gimana ya caranya ya buat kita bisa juga nyobain lah gitu, nggak harus sampai jadi jago, tapi at least to some extent ngerti, oh dari si elektronya kayak gini. Dan saya pikir ada manfaatnya juga mungkin, nah, kita sebagai yang biasa berurusan sama komputer untuk ngerti komponen-komponen ya, the very basic sebenarnya apa sih yang mereka yang dilakukan gitu kan.
Betul.
Ini inisiatif yang bagus sekali kayaknya. Ditunggu nanti kapan launchingnya, kalau ini kabar-kabar amin. Aja kita bisa bantuin ya, blast juga publikasi juga. Gitu. Mungkin kita biar nggak terlalu panjang, nanti kita siapkan untuk next kapan-kapan kita ngobrol-ngobrol lagi. Ataukah mungkin boleh cerita terakhir, apa sih kira-kira cita-citanya ke depan gitu? Apa yang mau dicapai lagi? Tadi mungkin sedikit udah disinggung dari Jago Robotika udah mulai kemana gitu. Nah, terus yang Ataka pengen lihat nanti ke depannya, 5 tahun, 10 tahun ke depan, dari sisi Ataka sendiri dan dari sisi mungkin dunia robotika di Indonesia, seperti apa?
Wah ya, pertanyaan yang sulit. Ya, secara umum sih, kalau saya pribadi, ya saya suka riset, saya suka ngajar ya, makanya insya Allah saya akan nyemplung di dunia akademis, di dunia kampus. Apa namanya, sebagai apa ya, ya karena saya suka ngajar, saya suka riset, saya pikir apa namanya, jalan yang paling paling cocok begitu, salah satunya adalah dunia kampus begitu ya. Nah, tapi di luar itu saya juga, karena saya suka inovasi, saya suka bikin gitu ya. Kalau dulu kan saya sering bikin apa sama teman-teman, jadi sesuatu, kadang berdiri di tengah jalan, itu masih sering saya lakukan, meskipun sekarang mungkin kapasitasnya lebih sebagai ke yang ngelempar ide, terus ada yang mengeksekusi, atau ada yang punya ide, terus saya ngasih advice, ngasih insight dari si technical, ada yang mengimplementasi, insya Allah akan tetap saya lakukan juga, karena menurut saya penting untuk ada link yang kuat ya antara akademisi dan industri, startup, jadi yeah. harus mulai dibangun ya, nggak cuman kerja sendiri gitu, karena nanti kalau kerja sendiri ya masing-masing akan kesulitan, tapi kalau kita berkolaborasi kan harapannya bisa lebih mudah ya, akademisinya bisa fokus di riset yang mungkin lebih basic, nanti industrinya bisa yang lebih applied misalnya, saya akan berusaha apa namanya ya. Ya dengan mungkin keterbatasan yang saya punya untuk berusaha membangun ke arah sana. Di luar itu ya karena saya suka ngajar ya, saya pingin apa ya? Ya pingin generasi muda Indonesia itu ke depannya bisa apa ya? Ya bisa pertama enggak takut dulu gitu ya sama teknologi. Karena kalau dulu kita di YouTube itu kita amati banyak yang awal-awal udah ngerasa ngeri dulu nih dengan robotik. Mungkin mirip yang Mas Ari bilang tadi ya, kayaknya kabel di sini, ada resistor di sini, ini buat apa gitu. Kita pengen anak-anak itu nggak yang takut dulu, bahwa sebenarnya ini bisa dipelajari. Nggak semuanya harus tahu sampai ke level komponen, tapi minimal mereka tahu garis besarnya gimana cara kerjanya. Sehingga nanti ke depan ya pinginnya sih banyak inovator-inovator ya dari anak-anak muda Indonesia ke depan untuk ini ya, untuk membawa teknologi ke dalam kehidupan masyarakat Indonesia, ke dalam pertanian, perikanan, perkebunan, ke dalam healthcare, ke dalam ya beragam lah, ada banyak sekali menurut saya sebenarnya peluang di dan problem di masyarakat kita yang bisa dibantu dengan teknologi. Nah, sekarang mungkin yang kurang adalah orang-orangnya gitu ya, yang mungkin punya awareness bahwa oke, ini ada problem ini, oh saya tahu bahwa ada teknologi yang mungkin dipakai gitu, yang bisa mempropos solution dengan teknologi. Nah, harapannya ke depannya ya generasi-generasi muda yang punya concern terhadap teknologi itu bisa menggunakan teknologi untuk membantu solving problem di Indonesia. Mungkin seperti itu kurang lebihnya.
Ya, yeah, oke. Okay. Terima kasih banyak Ataka, udah mau sharing-sharing hari ini, udah mau ngobrol-ngobrol. Kayaknya akan ada banyak lagi yang kita bisa bahas, kalau mungkin mau masuk ke teknikal-teknikal, tapi kita simpan itu untuk lain waktu ya.
Siap.
Kita ada banyak banget yang kita belum bahas, kayak misalnya hubungan dengan computer vision-nya gitu ya, dengan sensor-sensornya tadi, terus bagian kita pisahkan antara sensor dan aktuatornya, nih aktuatornya betul, gimana kerjanya. So, we'll save it for another time.
Siap.
Terima kasih banyak Ataka sekali lagi sudah mau ngobrol-ngobrol. Semoga nanti ada kesempatan untuk ngobrol lagi ya.
Terima kasih banyak juga atas kesempatannya. Moga-moga ada manfaatnya.
Amin ya. Terima kasih juga buat para pendengar yang sudah mau mendengarkan sejauh ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Ciao.